Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman brand owner di manapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat, rezekinya berlimpah, dan tetap semangat, tetap optimis dalam menghadapi kehidupan di tengah pandemi COVID-19. Oke, pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin sharing kepada Anda semua tentang waktu yang tepat untuk membangun brand. Beberapa bulan yang lalu, di podcast sebelumnya, saya sebenarnya sudah pernah merekam sebuah materi tentang hal ini. Tapi izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk merefresh kembali apa yang dulu saya sampaikan dan mengkomparasi dengan keadaan yang relevan saat ini. Jadi, dimanapun Anda berada, coba untuk kita open-minded, kita mencoba membuka wawasan baru, kita mencoba untuk menerima hal-hal baru, dan apa yang saya sampaikan bisa jadi Anda sudah paham, sudah tahu, dan bisa jadi Anda juga belum tahu gitu. Jadi di kesempatan kali ini kita sama-sama saling belajar dan saling memberikan manfaat satu sama lainnya. Oke, kita awali dengan sebuah paradigma gitu ya. Paradigma ini saya ambil dari Om Roy Kuncoro, seorang senior brand advisor dan peneliti di Universitas Indonesia, bahwa sebenarnya wirausaha itu mempunyai tiga paradigma gitu ya, tiga kelompok. Beliau sebut seperti itu. Ada tiga. Yang pertama adalah necessity entrepreneur, yang kedua adalah replicative entrepreneur, dan yang ketiga adalah innovative entrepreneur. Oke, coba saya jelaskan satu persatu gitu ya. Necessity entrepreneur adalah menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. Banyak orang gitu ya, terlebih mungkin yang saat ini terjadi karena ada wabah pandemi dan sebagainya, banyak dari teman-teman kita yang di PHK dari pekerjaannya, dipecat dari pekerjaannya, dirumahkan dan sebagainya gitu. Dari sana, maka ada beberapa orang yang berpikiran bahwa oke, karena saya saat ini kepepet, karena saat ini saya sudah tidak bekerja lagi, saya akan mencoba untuk membuka lapangan kerja sendiri untuk membantu diri saya, kehidupan keluarga. Maka saya memutuskan untuk menjadi seorang pebisnis, lebih tepatnya menjadi seorang pedagang mungkin ya, karena memang dagang dan bisnis itu berbeda. Kalau dagang, misalnya nih contohnya kita punya pisang, kita jual pisang itu dalam keadaan mentah, itu pedagang. Tapi kalau pebisnis, yang perlu digarisbawahi adalah add value dari sebuah pisang, kita olah, kita goreng jadi pisang goreng, ataupun kita slicing menjadi keripik pisang, dikemas dengan menarik dan kita jual. Itu pebisnis. Itulah dua hal yang berbeda gitu. Jadi ketika keadaan necessity entrepreneur ini kepepet dan akhirnya memutuskan untuk berjualan, maka itu adalah salah satu paradigma wirausaha atau salah satu kelompok dari wirausaha. Mereka melihat keadaan nih, sekarang mungkin yang lagi dibutuhkan adalah oleh market adalah masker, hand sanitizer, jamu, frozen food, sambal, snack, vitamin, hingga sembako. Jadi teman-teman berpikir bahwa oke, saya jualan aja masker, saya jualan hand sanitizer, saya jualan jamu, frozen food, dan sebagainya. Dan di keadaan seperti ini, ada beberapa orang yang karena memang awalnya terpaksa, tidak bisa bertahan lama menjadi seorang wirausaha. Banyak dari mereka yang down, juga beberapa teman yang memang sudah melakukan necessity entrepreneur ini sejak lama dan berpikir bahwa oke, saya hanya mau seperti ini aja mas, saya udah cukup. Mungkin dengan jualan seperti ini, saya udah bisa hidup, saya udah punya penghasilan. Itu juga salah satu ciri dari seorang necessity entrepreneur. Yang kedua adalah replicative entrepreneur. pebisnis yang cenderung meniru bisnis yang sedang menjadi tren, sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan. Nah, contohnya seperti ini. Beberapa tahun yang lalu nih, rame ada yang namanya bisnis cappuccino cincau gitu. Dan di mana-mana laris. Dari situ banyak orang yang meniru, membuat juga atau menjual cappuccino cincau itu dengan produk yang hampir sama, dengan rasa yang mirip gitu. Teman-teman menjual cappuccino cincau karena memang di sana laris. Harusnya di sini juga laris gitu. Contoh yang lain, beberapa bulan terakhir ada yang menjual Thai tea. Banyak di beberapa tempat outlet-outlet Thai tea gitu ya, mulai dari kaki lima hingga mall. Kemudian dari situ kita melihat, oh ini kayaknya Thai tea laris nih, penjualannya bagus, banyak yang suka nih kita. Sepertinya seperti itu. Kemudian kita meniru, tiba-tiba buka aja Thai tea itu gitu. Dan kita lebih melihat kepada produknya. Produk ini sepertinya laris. Sepertinya ini yang mungkin akan menjadi bumerang untuk kita. Jadi hanya asumsi-asumsi dan sebagainya gitu. Dan akhirnya ketika kita buka, karena banyak yang main di ranah ini, di produk ini, sangat red ocean banget gitu ya, dan tidak ada pembeda, maka kita hanya sekedar meniru. Kan ada tuh rumus ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Kalau di replikatif entrepreneur, kita hanya pada tahapan amati dan tiru, hanya sekedar itu, tidak memberikan value lebih. Dan ini sangat berbahaya untuk keberlanjutan bisnis. Kalau kita hanya melihat barang yang bagus ataupun barang yang laku dan langsung kita tiru tanpa dimodifikasi, kita tidak akan mendapatkan atau tidak akan mempunyai bisnis yang sustain karena tidak mempunyai pembeda dibandingkan bisnis yang lain. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah innovative entrepreneur. Innovative entrepreneur ini adalah seorang wirausaha yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang dan memanfaatkannya. Ini menjadi sangat penting gitu. Ketika kita ingin bisnis yang berkelanjutan dan menghasilkan omset. Jadi, ketika kita fokus pada peluang dan ingin memanfaatkannya dan terus berpikir kreatif, kita masuk ke dalam ranah innovative entrepreneur. Ini sangat penting gitu ya di era seperti ini. Ketika kita ingin bisnis yang terus berlanjut, omset yang terus naik ataupun stabil gitu ya, dan akhirnya nanti akan mendapatkan customer loyal. Inovatif ini sebenarnya adalah salah satu sifat wajib dan karakter utama yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Jadi kalau Anda sudah memutuskan untuk menjadi seorang wirausaha, entrepreneur, pengusaha, pebisnis gitu ya, wajib kita untuk berlatih berpikir inovatif. Dan inovatif ini diawali dari cara berpikir yang berbeda. Cara yang berpikir yang berbeda tadi, out of the box gitu ya, melahirkan sebuah inovasi. Jadi kita harus melihat sebuah hal, sebuah produk itu dari sisi yang berbeda dibanding orang lain melihatnya. Dan kita harus memberikan nilai tambah dari sebuah produk tersebut agar kita termasuk menjadi entrepreneur yang inovatif. Dan ketika kita merelevansikan hal tersebut ke dalam sebuah keadaan, keadaan saat ini di tengah wabah COVID-19 gitu ya, wajib untuk kita sebenarnya untuk berpikir inovatif dan kreatif. Dan terus mencari solusi agar kita tetap mampu bertahan, survive. Itulah tiga kelompok dari seorang wirausaha. Yang pertama adalah necessity entrepreneur, yang kedua replicative entrepreneur, dan yang ketiga adalah innovative entrepreneur. Dan saya sarankan atau kita berusaha untuk terus menjadi seorang innovative entrepreneur. Karena dari sana kita akan selalu melihat peluang, melihat sebuah kesempatan yang datang kepada kita lebih dengan perspektif yang terbuka. Nah, sekarang coba tanya pada diri Anda sendiri gitu ya. Anda masih masuk tahapan yang mana gitu? Apakah necessity yang karena kepepet, terpaksa, dan akhirnya untuk bertahan hidup bikin bisnis? Ataukah yang kedua, replicative entrepreneur yang mencoba untuk meniru produk-produk yang lagi ngehits dan tren untuk saat ini dan akhirnya langsung berjualan itu tanpa adanya add value? Ataukah kita termasuk innovative entrepreneur yang pencoba selalu berpikir inovatif, melihat market, apa sih kebutuhannya, apa sih keinginannya, dan akhirnya kita memberikan jawaban dari masalah market seperti itu. Itu sisi yang pertama. Itu sisi yang pertama. Dan sebenarnya siapa yang harus membangun brand? Yang membangun brand adalah innovative entrepreneur. Jadi ketika Anda merasa dirinya adalah seorang innovative entrepreneur, maka Anda berhak dan wajib untuk mulai membangun brand. Innovative entrepreneur. Jadi orang-orang yang membangun brand, orang-orang yang paham dengan brand dan memulai actionnya untuk membangun brand, dialah yang kita sebut sebagai innovative entrepreneur. Mereka lah yang ada di garda terdepan untuk membangun brand lokal mereka. Oke, jadi pertama yang perlu kita pahami adalah kapan waktu terbaik untuk kita membangun brand. Waktu terbaik untuk kita membangun brand adalah ketika mindset Anda sudah mengarah atau menjadi seorang innovative entrepreneur. Ketika Anda sudah merasa inovatif atau diri Anda sudah sangat tertantang dengan sebuah produk, oh saya ingin ngasih nilai tambah nih, saya ingin ngasih value lebih nih, Anda berarti adalah seseorang yang pas untuk mulai membangun brand. Oke ya, bisa dipahami ya sejauh ini ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kapan waktu terbaik untuk membangun brand? Waktu terbaik untuk membangun brand adalah ketika ada kompetisi atau kompetitor. Oke. Pertanyaannya adalah, saat ini ada nggak bisnis yang tidak mempunyai kompetitor? Ada nggak ya? Sepertinya semua bisnis ada kompetitornya. Sepertinya semua bisnis mempunyai kompetitornya masing-masing. Kemudian, kalau kita telusuri beberapa tahun kebelakang, kalau Anda masih ingat dulu di zamannya Pertamina, Pertamina waktu itu masih menjadi seorang monopolis di dunia SPBU atau BBM gitu ya. Di zaman itu belum banyak kompetitor yang masuk. Nah, dari sana apa yang Anda lihat? Bahwa sebenarnya tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh Pertamina. Oke ya, masih ingat ya. Jadi Pertamina tidak melakukan inovasi dalam bisnis model mereka. Ya sekedar seperti itu, melayani seperti itu gitu. Kemudian datanglah beberapa kompetitor masuk ke Indonesia. Ada Petronas, ada Shell, ada BP, British Petroleum untuk saat ini, dan beberapa brand penyedia BBM lainnya di Indonesia yang membuka SPBU di Indonesia. Dari situ maka Pertamina merasa terusik nih. Wah, ini ada kompetitor ternyata gitu. Dan akhirnya mereka transformasi bisnisnya, memperkuat brandnya, dan saat ini mungkin kita bisa melihat bagaimana cara kerja dari Pertamina dalam melayani customer. Oke ya. Jadi nyambung antara innovative entrepreneur dengan waktu ada kompetitor atau persaingan masuk ke dalam market kategori kita. Di waktu yang terbaik untuk membangun brand adalah ketika paradigma kita sudah menjadi seorang innovative entrepreneur untuk terus berinovasi, dan yang kedua ketika ada kompetitor yang masuk ke dalam market kategori kita. Dengan adanya dua hal tersebut, maka secara otomatis kita harus mulai membangun brand. Oke, bisa dipahami ya untuk teman-teman semua. Jika dua hal itu sudah dilakukan, maka selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang selling, marketing, dan branding. Karena saya tadi bilang waktu terbaik untuk membangun brand, sebenarnya brand itu apa gitu kan ya. Sebelum masuk ke sana, saya akan coba menjelaskan terkait dengan selling, marketing, dan branding. Oke. Pertama adalah selling. Anda tahu semua gitu ya, selling itu artinya menjual. Ini adalah kegiatan yang berorientasi pada produk dan harga. Objektifnya atau goalsnya adalah yang penting produkku terjual dan aku dapat uang gitu. Biasanya ini dilakukan oleh teman-teman yang bisa memproduksi barang atau jasa tanpa melihat siapa marketnya dan apa kebutuhan market. Selling ini dimulai dari sebuah skill untuk memproduksi barang atau jasa. Mas saya bisa bikin keripik, makanya saya jualan keripik gitu. Mas saya bisa bahasa Inggris, makanya saya bikin bimbel bahasa Inggris. Mas saya bisa jahit, makanya saya bikin produk gamis atau jilbab, seperti itu. Nah, dari sana kita tidak melihat marketnya dulu. Kita tidak melihat market butuh enggak sih sama keripik pisang saya, sama les jasa bahasa Inggris saya, atau market pasar gitu ya. Pasar butuh enggak sih sama gamis atau jilbab saya gitu. Yang terpenting saya bisa bikin produk, saya jual gitu. Jadi, teman-teman ini membuat barangnya dulu, baru kemudian akhirnya barang tersebut yang udah jadi kemudian dijual seperti itu. Lambat laun dari beberapa pengalaman dan cerita dari teman-teman gitu ya, ketika kita hanya fokus terus ke dalam selling atau menjual produk kita, ada penurunan dari grafik penjualan gitu. Kenapa turun? Karena psikologis manusia nggak mau terus-terusan dijualin walaupun mereka butuh. Bisa jadi anggapannya Pak Budi gitu ya. Pak Budi ini butuh yang namanya keripik pisang karena dia suka snack, suka cemilan. Tapi ketika snack ini terus-terusan jualan terus gitu ya, Pak Budi akhirnya risih. Ini keripik pisang jualan terus gitu. Jadi kayak semacam kalau dulu gitu ya, misalnya ada tukang sales panci masuk datang ke rumah-rumah gitu. Bisa jadi kita butuh pancinya karena panci di rumah kita rusak gitu. Tapi dengan cara terus-terusan menawarkan hard selling, jualan terus, nodong terus, maksa terus gitu ya, kita jadi malas membeli produknya. Itulah selling gitu. Oke ya, tahap pertama itu selling. Pemahaman kedua yaitu marketing atau kegiatan memasarkan produk gitu. Jadi marketing ini adalah kegiatan menjual dan menjalin hubungan. Jadi marketing adalah kegiatan menjual dan menjalin hubungan kepada masyarakat atau customer. Menjual dan menjalin hubungan. Menjual didasarkan pada kebutuhan dan keinginan market. Kemudian setelah melakukan penjualan, marketer melakukan atau menjalin hubungan kepada masyarakat atau customer. Itu bedanya dengan selling tadi. Selling tidak melakukan penjualan dan berdasarkan pada produk yang bisa saya bikin gitu. Tapi kalau marketing berdasarkan pada kebutuhan sama keinginan di market, dan akhirnya produk itu dijual. Kemudian ada treatment selanjutnya yaitu menjalin hubungan dengan customer. Oke. Jadi teman-teman yang melakukan marketing biasanya melihat terlebih dahulu kebutuhan market itu apa sih gitu. Kalau kita relevansi ke dalam keadaan saat ini gitu. Misalnya ketika wabah COVID-19, kita melihat kebutuhan market itu terkait sama produk-produk kesehatan seperti masker gitu kan, hand sanitizer, jamu dan sebagainya. Jadi otak kita berpikir bahwa kita harus cari produsen nih. Kita cari produsen setelah fit market ya, setelah melihat memang kebutuhan market akan produk itu ada gitu ya. Kita mencari produsen atau supplier masker, kita kasih add value di sana, mungkin kita tambahkan logo di sana, kita tambahkan fitur yang lain dan kita request ke supplier mungkin seperti itu. Kemudian kita menjual masker itu. Dari sana kita dapat mendapatkan pembeli, database-nya masuk ke kita, dan itu kita jalin hubungan gitu, kita maintenance terus gitu. Datanya kita simpen dan di kemudian hari kita bisa menghubungi mereka kembali, menanyakan kabar, memberikan promo yang lain, memberikan info produk baru dan sebagainya. Jadi kita di ranah marketing melihat market potensialnya dulu, baru kita membuat atau mencari produknya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah branding. Branding ini kalau kita bahas bisa jadi satu sesi tersendiri, tapi coba saya persempit atau persingkat di sesi kali ini, yaitu intinya gini, branding itu adalah sebuah produk yang diberi nama atau merek dan benefit. Ada produk nih, misalnya masker gitu ya. Kemudian sama teman-teman dikasih nama atau merek dari masker itu. Oke, misalnya Every Good gitu ya. Every Good misalnya dah. Misalnya namanya seperti itu. Nama spontan nih, saya tadi belum mikirin nama soalnya. Oke, jadi produk masker namanya Every Good. Nah, Every Good ini mereknya atau nama produknya. Selanjutnya, untuk menjadi sebuah brand yang komplit, maka kita kasih benefit. apa sih benefit dari Every Good ini? Benefitnya adalah masker ini terbuat dari bahan apa gitu ya, yang 90% menangkal virus, bakteri, dan kuman masuk ke dalam rongga-rongga pernafasan mulut dan hidung kita. Misalnya seperti itu, benefit yang pertama. Itu functional benefit. Benefit yang kedua, masih fungsional. Warnanya eye-catching, sangat pas untuk menjadikan Anda lebih tampil keren, trendy, dan terlihat lebih muda. Nah, itu masih fungsional. Jadi benefit ini ada fungsional sama emosional. Fungsional itu terkait dengan fitur. Fiturnya apa? Oh, nangkal kuman. Oh, terlihat lebih ini gitu ya. Itu benefit fungsional. Terlihat lebih keren tadi sebenarnya itu bukan fungsional, tapi itu emosional. Karena itu relatif gitu ya. Oke, jadi saya ulangi deh. Benefit itu ada dua. Yang pertama adalah fungsional, yang kedua emosional. Fungsionalnya adalah menangkal kuman tadi, warna yang eye-catching tadi, nyaman dipakai. Nyaman dipakai tuh mungkin karetnya enak gitu ya, tidak gampang sakit ke telinga, ngepas dengan mulut, dan menutup maksimal. Itu fungsional benefit. Selanjutnya adalah emotional benefit gitu. Apa emotional benefitnya? Ketika Anda memakai ini, masker ini, Anda akan terlihat lebih muda. Kenapa lebih muda? Karena tadi warnanya eye-catching, terlihat lebih trendy dan tetap gaya di tengah pandemi gitu. Jadi itu emotional benefitnya. Dan emotional benefit itu harus distimulus. Stimulusnya gimana? Stimulus salah satunya bisa lewat visual. Kalau kita bilang lebih muda, lebih trendy, lebih keren, otomatis kita harus menampilkan visual. Contohnya di sosmed deh. Ini ada feed atau ada desain yang menampilkan mas-mas atau mbak-mbak yang terlihat ganteng dan cantik di sana. Terlihat ganteng dan cantik, jadi menstimulus market untuk melihat, oh, oke, keren ya maskernya gitu. Padahal bukan kita yang pakai, tapi orang lain. Dan orang lain itu memang sudah keren dari lahir gitu lah. Jadi itu benefit emosionalnya. Dan kita harus memainkan isu itu. Oke ya, bisa dipahami. Jadi brand itu adalah nama atau merek dan benefit. Itu ini adalah pengertian dari Pak Subiakto dan Mas Jayate Budi yang saya kutip gitu. Kemudian branding ini objektifnya atau goalsnya adalah mendapatkan customer loyal. Customer journey-nya untuk menjadi loyal itu yang pertama adalah kita melakukan. Jadi untuk mencapai ke customer loyal, maka tahapnya adalah seperti ini. Yang pertama adalah produk. Teman-teman punya produk yang pasti dipastikan dan divalidasi itu adalah produk yang dibutuhkan oleh market. Kemudian Anda kasih merek dan benefit. Itu yang kita sebutnya brand tadi gitu ya. Selanjutnya adalah brand tadi kita jual kepada market. Akhirnya market membeli. Dan ketika kebutuhan serta keinginan market terpenuhi, jadi ekspektasinya sesuai dengan realita dan kebutuhan, maka customer ini menjadi puas. Di sini ada customer satisfaction. Customer akhirnya puas karena memang kebutuhan dan keinginannya terpenuhi dari sebuah brand tadi gitu. Oleh karena itu, dari sana market ingin membeli lagi dan membeli lagi. Selanjutnya mereka akan merekomendasikan brand kepada orang lain. Dan disitulah salah satu indikator bahwa customer tersebut bisa kita bilang sebagai customer loyal. Oke, itu tentang branding seperti itu. Jadi dalam awal tahap memulai branding, kita butuh yang namanya audit serta analisa. Jadi siapa market kita, apa keunggulan produk kita dibanding kompetitor, apa value unik yang kita miliki, apa diferensiasi produk kita, produk atau jasa kita, analisa kompetitor, channel distribusinya seperti apa, kemudian bagaimana cara kita mengkomunikasikan brand kita kepada orang lain. Itu yang kita sebut sebagai brand dan branding. Brand itu adalah merek plus benefit. Branding itu adalah mengaktivasi brand ke dalam benak customer. Jadi komunikasinya seperti itu, teman-teman. Nah, itulah sedikit yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Jadi waktu yang terbaik untuk membangun brand adalah ketika kita sudah mempunyai paradigma sebagai innovative entrepreneur. Di saat itulah, di saat itu kita menjadi seorang innovative entrepreneur plus ketika market kategori kita kedatangan kompetitor, maka Dari situ kita harus dan wajib untuk membangun brand. Bangun brandnya seperti apa? Kita mulai dari analisa market, kita mulai dari melihat produk kita, melihat keunggulan produk kita, dan mengkomunikasikannya kepada market. Itu yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Saya doakan supaya bisnis brand teman-teman semua tetap eksis di tengah krisis seperti ini. Semoga kita bisa menjadi pemenang dan menghadapi serta keluar dari pandemi COVID-19 dengan sehat selalu dan brand yang masih tetap ada. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Jika ingin berkonsultasi, silakan chat WA saya di nomor 085613955548 atau kunjungi Instagram saya di @prasetyo_adi. Prasetyo_ADII. Kita bisa konsultasi free di sana, kita bisa diskusi, dan saya akan mencoba untuk membantu teman-teman semampu saya. Sekian dari saya, salam sukses, berkah, berlimpah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.